Bilbao, kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz pasatu dira, iauteriak eta festagiroak unai.
Osondo. Bai. Beti bezala.
Aprobetxatu dugu ezan.
Bai, aprobetxatu dugu eta, bueno, eta berriz lanen gabe atope.
Hori da, normaltasunera bueltan, hementxe utxik egin gabe, zintzo gurekin zaitugu. Beste aste batez ere, Aktin Ingenieritza enpresaren eskutik, ba, teknologia berrien inguruan dauden albisteak, bitxikeriak eta datuak guri helarazteko prest. Beno, nahi gaurkoan ere, benetan gai interesgarria eta nik uste entzule askok eta askok eskertuko dutena, galdutako mugikorrak aurkitzeko aplikazioak.
Bai, galdutakoak edo baita ere lapurtutakoak izan daitezke.
Aha.
Askotan lapurtzen dialako ere, ze
bai.
Prezio altuko dispozitioa dira, gaur egungo mugikorrak eta
bai, egia da hori, eh?
Eta lapurtzeko tentazioa ere
areagotzen ari da. Bai, ze, bueno, mugikorrak lapurtzea, galtzea, ez da gaur egungo gauza bakarrik, baina bueno, egiari zor aipatu behar da, ez da, ba, smartphoneak eta gisa horretako gailuek, ba, bueno, prezio altu xamarra izaten dutela, eta ez da gipanik batzuei tentazio handiegia edo sortzen dien, begia ere laisterre botatzen dute, eta noski gu geuk horrelako telefono bat baldin badugu, ba galtzeko beldurra izatea normala izango da, ez da unai?
Bai, galtzeko beldurra, eta bueno, azkenen ba dispositibo bereztia dira, ba askotan bai. Ba 400-500 euro inguruko dispositiboak izaten dira, eta hoiekin alde batetik bestea ba mugitu behar duzu eta beti gainean eramaten dituzu, eta bueno, ba holakoak galtzeko arriskua dago, eta ba gero aplikazioak daude hau mugatzeko edo bueno, behintzat mugikorroren ba lokalizazioa errezteko.
Bueno,
orduan gaur repasatuko ditugu.
Hori da.
Baze aukera dauzkaun. Eta bueno, mugikor asko daude, baina gu iPhone eta Android sistematarako daudenak repasatuko ditugu.
Ez gehiegi nahaste aldera,
bai.
Beraz gaur iPhone eta Android sistemekin.
Bai, batez ere, ba, smartphoneetan sistema eragile erabiliena dialako,
bai,
eta mugikor garestienak ere ba, iPhone edo Android dialako.
Aha. Bueno, beraz, pentsatzen dut, sistema eragile hauentzat, dauden baera honetako aplikazioak unai ugariak izango direla, eta noski, ba batzuk, beste baino konfiantza gehiago ere emango dute, ez da?
Bai, bai, hemen analizia hau iteko garaian, ba, ikusi deu, erabiltzaien ba, iritzia zein den, eta zein dian aplikazio erabilienak, eta horien artean, ba batzuk aukeratu ditugu, gaurre pasatzeko.
Aha.
Eta, ba, segurazki oso praktikoak izango dira entzulentzako.
Hori da, eta gero, ba betikoa ez da, bakoitzak, ba gehien gustatzen zaiona, aukeratu dezala, guk hemen, hortxe, ba, gomendioak aukeran utziko ditugulako.
Bai, gero bakoitzak bere beharretara gehien,
noski,
ba, gehien moldatzen dena aukeratu dezala, eta eta hola denak pozik.
Hori da. Ba, iruditzen bazaizu unai, Android sistemarekin hasiko gara.
Bai, Android sistemarako ba aplikazio asko daude marketen, hola estilo hontakoak.
Bai.
Eta bueno, ba gu duainik edo prezio bajukoak dianak ikusiko ditugu. Baude antivirus sistemekin ere hasten dianak eta garesti badianak eta arpidetza eskatzen dutenak ere. Gaur antibirusei buruz ez dugu itzengo, igual beste batak utziko dugu.
Bai, hobe izango da.
Baina, bueno, guk, ba, gure mugikorra ba, lokalizatzeko edo, edo gauza hobe dauzkaten aplikazioak repasatuko ditugu eta bi aukeratu ditugu.
Aha, bai.
Bat, Android Lost,
bai.
Izena una, eta doainik dena,
bai.
Eta bestea Cerberus. Cerberus aplikazio hau lehenengo astea doainik da,
bai.
Eta gero 3 € ordainduta, ja bizi guztirako erabili daiteke.
Bueno, ez da beraz garestia ateratzen.
Oso garestia ere. Eta, bueno, hola, ba, funtzionalidadeak repasatu baino lehen,
bai.
Esan behar da, funtzionalidade guzti horiek erabiltzeko normalen beharrezko izaten dela interneteko konexioa aukitzea.
Aha, bueno, webgune baten bidez beraz, ez? Kontrolatu
bai, ditzakegu. Webgune baten bidez kontrolatzen da, eta mugikorrak ere konexioa aukibarko luke, momentu hortan.
Bueno, beraz, bai mugikorrean eta baita ordenagailuan.
Hoi da.
Bietan behar dugu interneterako konexioa.
Bai, azken finean, webgunetik gure mugikorra kontrolatuko deulako.
Aha, ados.
Vale, ala ere, nola interneteko konexioa, igual ez dan beti, ez daukagun beti, edo mugikorra galtzen dan leku hortan,
bai.
Igual ez da olako interneteko konexioa, ba, SMS bidez ere, aktibatu daitezke zenbait funtzionalitate basiko. Baina, bueno, dena ukitzeko, bai. Interneta beharrezkoa. Eta gero, bietatik, ba, diferentzia handina, bien artean da, Cerberus aplikazio hau ezkutatu daitekela. Hau da, ez duk instalatzen duzu,
bai.
Eta norbaitek zure mugikorra hartzen duen, ikusten badu ze aplikazio dauzkan instalatuta, ez zan agertuko.
Hori da, oza, beraz horiek ere, ba, ba, adi dagoen batek, pixka bat guztio kontrolatzen duen batek, ikusi dezake, zuke bai. Mugikorrean aplikazio mota hau baduzun edo ez, eta Cerberusen bai. Kasuan ezkutatu egiliteke.
Bai, ikusi dezake, eta ikusten badu, ere desinstalatu dezake.
Hori da.
Orduan, gure aplikazioa desinstalatzen badu, ja ez dakau erabiltzeik, eta ja ez zingon genuke gure mugikorra lokalizatu. Orduan, bueno, ba, puntu interesgarria da, ezkutatzearen
bai, aukera
hau. Eta bueno, ba pizkat gehi ordainduta, ba, aukiko genuke.
Hori da, bueno, beraz.
Funtzionalidade aldetik gero, ba, gauza asko inaitezke, mugikorre hortatik bidali dien edo jaso dien SMS guztik irakurri daitezke, gure telefona topatu dunak, ba, erabili balin badu SMS bat bialtzeko, ba, ikusuko genukea zeintzan. Gero, telefonoa blokeatu ere indaiteke, ezingo genuke erabili, telefonoi blokeatuta gero.
Bai.
Orduan, bueno, lapurtu dunantzako, ba, ez zion balioko.
Zertarako.
Baita ere, telefonoaren datuak edo SD txartela borratu daitezke. Ba, igual, informazio konfientziala bali madakagu mugikorrean, eta ez badeu inorek ikustea nahi, ba, hemendik zuzenean ezabatu daiteke.
Ados.
Gero, bueno, mugikorra GPS edo sare bidez ere geolokalizatu daiteke. Guzuko genuke mapa baten.
Bai.
Ba, nun daun gure mugikorra. Beti ere, bueno, GPS-ek seinalea eukiko balu, eta bueno, triangulazio bidez, ba, ez da oso exacto izango, baina bintzat jakingo genuke ze ingurutan da bilen.
Ados.
Bueno, bestalde, alarmak ere jarri daitezke. Badukazuzuk idaztean testu bat eta testu hori erreproduzitu daiteke mugikorrean eta ba, mugikorra daukanari iritsiko litzaioke. Eta baita ere, oso gauza kuriosoa,
bai.
Kamaratik argazkiak ere atera ditzazkegu eta argazkiak jaso ditzazkegu zuzenean. Norbaitek gure mugikorra balin badauka, ba, kamaratik argazkiak atera ditzaiokegu eta ikusi zein den.
Bueno.
Nahiko
bai.
Bitxia.
Zalantzarik gabe.
Eta gero, nabarmentzeko aukera bat izango zen,
bai.
SIM txartelen aldaketa detektatu daitekela. Eta hau oso puntu garrantzitsua da, mugikor hau erabili behar duen batentzako.
Beraz, zure mugikorrean norbaitek bere SIM txartela sartuko balu zer esan nahi duzu, horretaz ere jabetu gaitezkela?
Bai, hori detektatu daiteke, normalen, ba, mugikor bat lapurtzen denean,
bai.
Zintxartel ere lapurtzen da,
bai,
barruan dago.
Eta aldatu egiten da.
Eta normalen, ba, aldatzen da txartel hori,
bai.
Eta ja, ba, lapurtu dunaren mugikor zenbakiarekin, ba, erabili daiteke.
Bai, bai.
Orduan, kaso hauetan, aplikazio hauek aldaketa hau detektatzen dute, eta guri SMS bat, edo e-mail bat bialiko liguke
aldaketa horren
informazioa zenbaki horrekin, zenbaki berri horrekin. Orduan jakingo genuke gure lapur horren zenbakia kasu honetan. Askotan, ba, eskatzen da konfigurazioa talen, eskatzen da, ba, beste zenbaki bat sartzeko,
bai.
Gure lagun baten zenbakia edo beste norbaitena,
bai.
Eta aldaketa hori detektatzen denean, SMS baten bidez, bidaltzen da zenbaki hori. Eta baita ere, ba, beste aukera da e-mailez jasotzea. Orduan, bueno, ba, ba funtzionalitate guzti hauekin, ba, behintzat erreztuko liguke mugikorronen lokalizazioa edo edo, bueno, datu gehiago genituzke, gero mugikorra lokalizatzeko.
Bueno, beraz, Android sistemaren tzat, ikusi dugu, ba, ze motatako aplikazioak erabili daitezkeen ba, lapurreta batean edo galtzen dugunean aurkitzeko erraztasunak emango dizkigutenak. Bueno, eta iPhonearen inguruan, Unai?
Bai, iPhonearen inguruan ere badaude olakoak. Ez dira Androiden dauden bezain beste. Gutxigo daude, eta olako aplikazio gehienak Cydia izena duen app store alternatiboan daude. Cydia erabiltzeko normalen iPhonea jailbreak inbartzaio iPhone horri, eta programa biztratu baltzaio. Ez da Apple ofiziala. Horren pixkat, ba, trasteatu inbar da, olako programak instalatzeko garaian.
Bueno, komplikatu xeagoa da, beraz?
Bai, olakoak instalatzea pixkat komplikatuagoa da. Bueno, Apple-ek ere badauka ofizialki sistema bat ontako balioduna.
Bai.
Mobil Mi, izena du sistema horrek. Eta sistema horren bitartez zure mugikorra geolokalizatu dezakezu ere. Baina, bueno, beti bezala, ba, Apple-en sistema bada eta ordaindu egin behar da.
Noski.
Hilabetean, eta, bueno, ba, ba, koste hori asumitu da, nahi duen antzako, ba, ondo da, baina...
Baina ez duen arentzan dahi, ba, beste aukera batzu badaude.
Hoi da, beste aukera daude, eta baita ere, ba, historia alternatibo honetan dauden aplikazioak ere, ba, bastante dira.
Bai.
Eta Androidekoak ikusita gero, ba, gehatzen geha iLocalis izeneko aplikazioakin, dalako Androiden ikusi ditugunetara gehien hurbiltzen dena. Bai, antzekoena da. Honek ere, ba, geolokalizazioa dauka, zure lokalizazio ere besteekin elkarbanatu dezakezu, beste iLocalis erabiltzeiekin edo zure lagunekin, ba, elkarbanatu dezakezu eta jakinarazpenak ere bidaltzea dago. Lagun horiei. Ba, esaten, ba, mugikorra hemen zugandi gertu dago. Galdutako mugikorra espandi gertu dago hemen. Lako gauzak. Gero, bueno, ba, iPhonearen urrutiko kontrola eta leno aipatu ditun SMS bidezko komando bidaltzeko aukera hori ere badauka. Eta, bueno, bestalde, ba, segurtasun kopia ere egin dezake, kasu honetan, datuak ezabatzeaz gain, ba, igual datu horiek beste kasuan esan dugu ezabatu daitezkela, baina igual datu horiek gorde nahi dituzu eta ez dituzu ezabatu nahi bakarrik. Ezik eta seguru gorde nahi dituzu, orduan, kopia, segurtasun kopia egin daiteke, eta datuak ezabatu ere bai. Eta, bueno, urrutiko audio grabazioa ere bai, daiteke, oza, norbaitek bai, mugikorren ondoan hitz egiten badu, ba, momentu hortan grabatzen badezu, entzun dezakezu, ba, lapur horrek edo esaten duena. Zaket batzutan egual utile izan daiteke,
bai,
entzutea. Eta, bueno, beste iPhonearen blokeoa eta desinstalazioaren blokeoa ere indaiteke, kasu hontan. Eta, bueno, lehenu aipatu deun...
Bai, sime
txartelaren... ere, baita ere.
Honek ere ematen du.
Bai, aldaketaren detekzioa nahiko garrantzitsua da. Eta, bueno, eta olako sistemak, nik uste olako sistema eta aukeratzeko garaian, kotutan euki barreko gauza badela.
Inolako zalantzari gabe. Bueno, garbi dagoena beraz, Unai, aplikazio mota hauek galdutako edo lapurtutako telefonoak aurkitzeko, ba, benetan, erraztasunak ematen dituztela. Ez dakiz emateraino izango diren efektiboak, baina erraztasun asko ematen dituzte.
Bai, ez dira euneko eune eraginkorrak. A ber, laguntzen dute, baina ez dira infalibleak. Ba, daude kondizio batzuk, ba, bete behar dianak,
noski.
Ba, eraginkorrak izateko. Adibidez, ba, oso importantea da, kaso hauetan, ba, telefonoa lapurtzen digun horrek, gure mugikorra erabiltzea guk instalatuta dauzkan gauza guztikin. Mm-hmm. Guk instalatuta dauzkan aplikazio guztikin.
Yeah.
Badaude, olako aplikazioak, mugikorra ustuta ere mantentzen dianak. Mm-hmm. Baina paspare,
bai.
Ez dakigu zenbatean joko fiabilidade daukiko duen horrek,
mm-hmm.
eta ez badu gure sistema gu daukan bezala erabiltzen,
bai.
Ezingo du gure aplikazioa eta akzeditu,
bai.
Eta beraz ezingo genuke gure aplikazioen bitartez gure mugikorra webgune batetik kontrolatu.
Tira, bueno, beraz, bi aukera geratzen zaizkigu, lehenik eta behin, horrelako zorte txarrik ez izatea, eta lapurtzen diguten kasuetan, lapurra ez dadila gure mugikor goitik bera formateatzen hasi, edo eta bestela, agian aplikazio hauetarako laguntza izatea, ez unai?
Bai, ondo dago, aplikazio hauek, holako aplikazioen bat eukitzea izatuta,
bai.
Bazpare, betire mugikorra galtzen bazegu, zerbait iteko posibilitatea edukitzeko,
mm-hmm.
eta oso garrantzitsua, hau baino askoz garrantzitsua goa dena, kontu zibiltzea,
noski.
Eta olako dispositibo garestiekin mm-hmm. ibili behar balin badeu, kontu handiekin ibili behar deu,
mm-hmm.
eta ez badeu galtzen, ez badeu gutela apurtzen,
oraindik eta hobeto.
Askoz hobeto. Olako bai. Aplikazioak erabiltzeko beharra ez balin badako,
asko
zobeto.
Bai, espero dezagun, beharrik ez izatea, baina bueno, hortxe, kalean dagoen aukeretako bat denez, nik uste interesgarria izan dela gaur, galdutako edo eta lapurtutako mugikorrak aurkitzeko dauden aplikazioen berri ematea, egon badaudelako unai, eta nordaki, baten bat behartzen baldin bada, jakin dezala, aukera hori behintzat baduela, bere telefonorekin. Unai Bilbao, eskerrik asko, aste honetan hementxe gurekin egoteagatik, beste behin ere ikasbide, interesgarria, utzi diguzu gaurkoan, eta datorren asterate, agurtzeko denbora besterik ez dugu jada.
Oso ondo, datorren asteen, gai berri batekin,
hementxe izango zara. Aste honona pasa, Unai, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
Venga, gero arte.